Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Trešais numurs – maijs 2019. gada. Labdien, mūsu bibliotekas uzticīgie lasītāji! Kad viss tik skaisti zied un smaržo, un saule priecē arvien biežāk, klāt arī Gaismas maija izdevums. Aprīlī bibliotekas krājumi papildinājušas gan audiogrāmatas, gan grāmatas parastajā drukā, gan arī Braila rakstā. Kopā aprīlī reproducētas 18 audiogrāmatas latviešu valodā, 2 krievu valodā, 22 grāmatas parastajā drukā latviešu valodā, 6 krievu valodā, 1 svešu valodā, kā arī 2 grāmatas Braila rakstā. Jaunās grāmatas ir ļoti interesantas un noteikti katrs atradīs sev ko noderīgu. Tāpēc gaidām bibliotekas čaklos lasītājus. Beāte Vītola. Audiogrāmatas. Roberts Ladlems, Skorpionu ilūzijas. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1997. gada ieraksts, 2 CD, 28 stundas, 7 minūtes. Romāns stāsta par Amaiju Bajaretu, kura dzīvo ar vienu domu, lai atrieptos. 10 gadu vecumā viņa kļūst par savu vecāku slepkavības aculiecinieci. Tagad viņa atkal saskaras ar nāvi. Vīrieti, ko viņa mīl, nogalina teroristi. Kopā ar kādu noslēpumainu bagātnieku un augstus amatus ieņemošiem cilvēkiem viņa ir gatava īstenot šausminošus plānus. Jānis Akuraters, Kalpa zēna vasara. Lasa Latvijas teātru aktieri, Latvijas radioteātra, 1988. gada ieraksts, 1 CD, 12 stundas 27 minūtes. Atmiņu stāstu Kalpa zēna vasara Jānis Akuraters sarakstījis svešumā esot un ilgojoties pēc laimīgajām dienām dzimtenē. Viņš atceras vasaru, kuru kā kalpa zēns pavadījis veicot smagus lauku darbus, tolaik sastaptos cilvēkus, dabas burvību un pirmo mīlestību. Jussi Adlers Olsens, Bez robežām. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 40 minūtes. Policijas pārvaldes pagrabā Q nodaļas vadītājs Karls Merks saņem zvanu no kāda Bornholmas kolēģa. Jau pēc dažām stundām iestājas pilnīgi neparedzamas sekas. Karlam Merkam neatliek nekas cits kā uzņemties 17 gadus vecu un ārkārtīgi traģisku lietu par jaunu dzīvespriecīgu sievieti, kura pazuda no tautas augstskolas un tika atrasta mirusi. Jussi Adlers Olsens, Marko efekts, Lasa Zana Bičevska, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 18 stundas 24 minūtes. 15 gadus vecais Marko Džeimsons ļoti vēlas kļūt par Dānijas pilsoni un apmeklēt skolu kā jebkurš parasts tīnis. Diemžēl viņa tēvocis Zola spiež bijušā čigānu klāna bērnus doties ielās, lai upagotu un zaktu. Kad Marko nejauši uziet nogalinātu cilvēku, kas pierāda Zolas saistību ar kriminālajām aprindām, viņš aizbēg no mājām. Tomēr viņam dzenes pakaļ un vēlas viņu apklusināt, ne tikai ģimenes locekļi vien. Roberts Galbraits, Dzeguzes sauciens. Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 31 minūte. Kad slāvena topmodela iet bojā, nokrītot no sava penthausa balkona, tiek pieņemts, ka viņa izdarījusi pašnāvību. Tomēr viņas brālis šaubās par to un nolīgst privātdetektīvu kormoranu Straiku, lai viņš izmeklētu notikušā apstākļus. Straiks ir kara veterāns. Viņš cer, ka šīs lietas izmeklēšana uzlabos viņa finansiālo stāvokli, taču tā kļūst par lamatām. Jo vairāk Straiks iedziļinās jaunās modeles pasaulē un savādējos likumos, kas tajā valda, jo lielākas briesmas draud viņam pašam. Uldis Punktiņš, Lielā ķeza. Lasa Uldis Punktiņš, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 1 stunda 11 minūtes. Bērniem saudzīgu attieksmi pret vidi rosinošu stāstījumu dzejā. Iedzīvinātie tēli saskars ar mūsdienās aktuālām ekoloģijas problēmām, kuru dēļ nonāk kļūmīgā situācijā. Eleonora Portere, Polianna nu jau liela. Lasa Līga Liepiņa, 1994. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 9 minūtes. Jaukā meitene Polianna, kurai dzīvē nebūtu nav klājies viegli, izdomājas prieka spēli, kas neļauj skumt un rosina atrast prieku visur, pat tādās situācijās, kad citiem liekas nabaga bērns. Rakstniece izsako viņas dzīvei no mazas meitenes līdz jaunai sievietei un viņas pirmajai mīlestībai. Narinē Apgarjana, Maņuņa. Lasa Dina Kagāne Kovaļova, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 17 minūtes. Gaišs saules un dienvidu tirdziņa smarža piesātināts bezgala smieklīgs stāsts par bezrūpīgām bērnu dienām. Maņuņa un Nerinē ir divas mazas ar neizsīkstošu zinātkā ar apveltītas meitenītes, kas vienmēr gatavas meklēt aizvien jaunus piedzīvojumus. Viņas atrod un zaudē draugus, mācās izprast sarežģītās cilvēku attiecības un allaž izgudro ko neparastu, reizēm novedot piederīgos teju līdz izmisumam. Anda Līce, mūžīgie līdumnieki. Lasa Dzidra Liepiņa, 2001. Gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas, 41 minūte. Stāsts par 90. Gadu Latviju, īpaši par tās laukiem. Laiks, kad notiek māju un zemes atgūšana un pilsētnieki atgriežas dzimtajā pusē. Dienas grāmata 5 gadu garumā. Māras vīre, māsas. Lasa Dzidra Liepiņa, 1997. Gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 31 minūte. Romānā divas māsas iemīl vienu vīrieti. Kurš izdarīs galīgo izvēli, aktīvākā no māsām vai tomēr neizlēmīgais vīrietis? Un kā tas ietekmēs romāna varoņu turpmāko dzīvi? Valdemārs Kārkliņš, Vientulības kalns. Lasa Dzidra Liepiņa, 1995. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 55 minūtes. Romāns par zeltu un mīlu mežonīgajos rietumos. Arčibalds Džozefs Kronins, no dzīves izsvītrotais. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 22 minūtes. Ir uz mūžu notiesāts cilvēks, bet ir arī brīvībā uzaudzis viņa dēls, kurš tiecas atgūt ne tikai savu īsto uzvārdu, bet arī sava tēva labo slavu. Anna Brigadere, trilogija. Lasa Dzidra Liepiņa, 1987. Gada ieraksts, digitāls audio. 33 stundas, 36 minūtes. Jaunības trilogija Dievs daba darbs, Skarbos vējos, Akmens sprostā. Trilogijas sižeta pamatā ir brigaders bērnības un agrās jaunības pārdzīvojumi. Galvenais tēls ir mazā Annele, kura trilogijā darbojas no 4 līdz 16 gadu vecumam. Māras vīre – no cīruļiem līdz griezei. Lasa Dzidra Liepiņa, 1986. Gada ieraksts, digitāls audio. 9 stundas, 40 minūtes. Aigars, kas pēc dienas armijā strādā dzimtajā kolhozā par šoferi un jaunā zootehniķa Juta, mīl viens otru. Taču pēc kāda laika jauniešu attiecībās iestājas pēkšņs atsalums. Varbūt vainojama skaistā mākslinieciskā pašdarbības vadītāja Lauma? Ilja Ilfs, Jevgeņijs Petrovs, 12 krēsli, zelta tečs. Lasa Kārlis Cīrulis, 1985. Gada ieraksts, digitāls audio. 24 stundas, 46 minūtes. Divu avantūrisku vīru dzīšanās pēc krēslā noslēptām dārglietām. Romānā Zelta tečs turpinās romāna 12 krēsla galvenā varoņa Ostapa Bendera piedzīvojumi. Abi romāni raksturīgi ar satīrisku padomju dzīves atainojumu. Sidnijs Šeldons – Zvaigznes staro pār mums. Lasa Uldis Deisons – 1997. Gada ieraksts, digitāls audio. 13 stundas, 34 minūtes. Laru Kameronu konkurenti dēvē par dzels taurinīti, tās nelokāmā rakstura dēļ. Jaunība, skaistums un darba spējas ļaušas viņai kļūt par milzīgas celtniecības impērijas īpašnieci. Lai to visu sasniegtu, Lara nereti spiesta melot, ielaisties negodīgos darījumos, bet viņa nav zaudējusi sievišķību, šarmu un sapņo par lielo mīlestību. Aivars Kļavis, Es saucu, lai atsauktos. Lasa Kārlis Cīrulis, 1988. Gada ieraksts, digitāls audio, 11 stundas, 33 minūtes. Stāstā attēlota mūsdienu vidusskolas vecāko klašu audzēkņu personības un uzskatu veidošanās. Galvenā varoņa Armanda Jurkusa māte ir alkoholiķa. Ģimenē nav neviena, kas gādātu par jaunieti, kas sniegtu padomu, kā dzīvot. Visas problēmas jārisina pašam. Monika Zīle, Kļavas nosarka divreiz, Melna zivs Melnā upē. Lasa Līga Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, digitāls audio, 22 stundas, 13 minūtes. Rakstniece ar lielu sirdsāpi noskatās, cik sekli ikdienišķās esības augsnē saknes spēj dzīt tādi cilvēki, kam pietrūks ģimenes un tuvinieku mīlestības aizvēju. Audiogrāmatas krievu valodā. Nora Ikstena, Malako Maķiri. Čitait Margarita Jeļisieva, zapis 2019. Года, один компакт диск, 5 часов 39 минут. Рассказана история от лица девочки и ее матери, умницы доктора, поцелованная не то Богом, не то дьяволом, не то тем и другим, однако рассказана с такой болью и с такой нежностью. Эта семейная история по ходу дела прорастает богатыми всходами и вечными вопросами о свободе, таланте, безумии и способности прощать. Давид Лагеркранц – девушка, которая искала чужую тень. Читает Кристина Кокина. Запись 2019 года. Один компакт-диск, 9 часов 27 минут. Продолжение легендарной серии «Миллениум» Стига Ларсена. Пятый роман о неукротимой Лизбет Саландер. Стало реальностью то, о чем Лизбет давно догадывалась. Она узнала, что значительная часть ее жизни – чей-то жестокий эксперимент. Много лет назад группа шведских ученых затеяла широкомасштабное и крайне секретное исследование. С тех пор утекло много воды. Но по Земле еще ходят не только участники этого дикого эксперимента, но и те, кто его затеял. Грамоты с перстая от рука. Эрина Хантере «Угунс ун ледус». Серия с клану Кати «Утра грамот». Pašā meža sirdī jau gadsimtiem ilgi cits ar citu cenšas sadzīvot četru dažādu klanu kaķi. Taču pārmaiņu vēji draud izjaukt šo trauslo harmoniju. Ugunsirds tagad ir pērkona klana kaķis. Rudais karotājs jūt, ka mežā uzglun nezināmas briesmas un varbūt daudz tuvāk nekā visiem šķiet. Upes klana kaķus dara nemierīgus ziemas tuvošanās, bet vēja klans ir zaudējis spēkus un tiek apdraudēts no visām pusēm. Kad spriedze pārauga eksplozīvā konfliktā, Ugunsirdī jāpieredz ne tikai nenovēršama cīņa, bet arī sava klana biedra nodevība. Džons Streleckis, kafejnīca, kāpēc? Vēlēdāmies izrauties no ikdienas, Džons dodas atpūtas braucienā, bet pa ceļam apmaldās. Vēlu vakarā viņš nejauši uziet kādu nomaļu kafejnīcu. Džons vēlas tikai iestiprināties, bet ēdienkartē līdzās dienas piedāvājumam atklāja trīs svarīgus jautājumus. Meklējot atbildes, pamazām mainās Džona pasaules uztvere. Galu galā Džona brīvdienu izbrauciens izvēršas par ceļojumu pašam pie sevis. Uldis Punktiņš – Lielā ķeza. Bērniem saudzīga attieksme pret vidi rosinošu stāstījumu zejā. Iedzīvinātie tēli saskars ar mūsdienās aktuālām ekoloģijas problēmām, kuru dēļ nonāk kļūmīgā situācijā. Laura Vinogradova – Meža pasakas – par meža susuri, skudrām, vilceni un pūces bērnu. Mežā, tāpat kā cilvēku pasaulē, ir būtiski gan atrast savu ceļu, gan būt pieņemtam. Un dzīvnieciņi var palīdzēt sameklēt un noturēties uz šī ceļa arī cilvēkbārnam. Drosmīgais meža susurs grāmatā atklāja lielu patiesību par neizsacīšanu. Rosīgā skudru saimi parāda, ka atklātība dara brīvu. Mazā vilcena un ziņkārais pūces bērns pastāsta, kā savienot nesavienojumu, kā ticēt un panākt neiespējamo. Regīna Ezera – stāsti, trešais sējums. Viss par sievieti un šis tas arī par vīrieti, ja pieci stāsti par suģestiju. Pieci vīri pirtī jeb stāsti par miokarda infarktu. Sākās ar lapsas kāju pieci dulli stāsti. Pie klusiem ūdeņiem stāsti par nomodu un sapņiem, pūķa ola, pilnatnes stāsti un Gunta Bereļa pēcvārds. Ilze Konstante Staļina garā ēna Latvijas tēlotēm mākslā no 1940. Gada līdz 1956. Gadam. Ilzes Konstantes pētījums tapis aptuveni 10 gadu laikā, tas aptver laika posmu no 1940. Gada. Kad Latviju okupēja Padomju Savienība līdz 1956. Gadam, kad pirmo reizi publiski izskanēja Staļina personības kultu atmaskojošās runas, un Latvijā radās cerība liberalizēt staļinisko politiku. 16 gadu posms Latvijas mākslas vēsturē līdz šim bijis viens no baltajiem plankumiem. Nevajadzīgie cilvēki. Par Rīgas lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti un tiem, kas vēl neprot atcerēties. Timotejs Snaiders – Asinszemes – Eiropa starp Hitleru un Staļinu. Grāmatā sniegts plašu vēsturisku faktu un notikumu atspoguļojums Eiropas austrumu reģionā Hitlera un Staļina sadursmju apgabalā, kur tika izliets daudz asiņu. Autors ir slavens amerikāņu Jeilas universitātes vēstures profesors, rakstnieks. Publicists viņa grāmatā izmantotie fakti balstās uz arhīvu dokumentiem, upuru un viņa līdzgaitnieku atmiņām, kā arī vismaz 950 Snaidera izlasītām dažādu valstu un autoru grāmatām un dokumentu krājumiem. Līdz ar to grāmatai piemīt faktoloģiskā vērtība. Čadi Mens Taņs – Meklē sevī, negaidīts ceļš pretim panākumiem, laimei un mieram visā pasaulē. Grāmatas pamats ir populārais mācību kurs Google darbiniekiem Meklē sevī. Kas jau daudziem ir kalpojis par ceļvedi stresa un destruktīvu emociju pārvaldībai, produktivitātes un radošuma paaugstināšanai, jēgas un piepildījuma atrašanai darbā un dzīvē. Meklē sevi atklāja, kā nomierināt prātu un novest to dabiskajā laimes stāvoklī, padziļināt pašapzināšanos un attīstīt pašapziņu. Abrīnojamas vietas – labirintu grāmata. Labirinti, lai iepazītu zemeslodes interesantākās un neparastākās vietas. Krājumā apkopoti vairāk nekā 80 pasaules ēku un vietu zīmējumi. Estere Blūma – Alu sievietes nekļūst resnes. Paleodiēta ātram rezultātam. Ričards Brensons Ej un dari dzīves mācības. Autors grāmatā iepazīstina ar savu pieredzi, uzsākot un attīstot biznesu un pierāda, ka ik viens var dzīvē sasniegt to, ko ļoti vēlas. Andris Cauni Rīga laikmetu griežos no 1901. Līdz 1918. Gadam. Grāmatu stāsta par Rīgas straujo izaugsmi. No 19. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta pirmajam gadu desmitam. Tā sastāv no 10 nodaļām. Sofija Kolinsa, suņu mīļu rokas grāmata. Ieteikumi suņa izvēlei, kopšanai un audzināšanai. Džons Maksvels Kudzē, Jēzus bērnība. Mazā ostas pilsētiņā Novilijā ierodas vīrietis ar mazu puiku. Simons un Dāvids. Viņi ir pazaudējuši visu – mājas, tuviniekus, īpašumus, pat vārdus un atmiņas. Tommi Kinonens – četru ceļu krustojums. Romāna vēstījuma veido četri stāsti, kur centrā ir sabiedrības normām spītējušā akušiera Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galvenieks Onni un Lahjas vedekla Kārina. Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām. Cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlē. Džila Luisa, gorillu rītausma. Sadumpojušos karēju vienība Āfrikas džungļu biezoknī noķer gorillu mazuli. Nemiernieku nometnē mīt arī divi sagūstīti bērni – Aimara un Babo. Uzzinājuši, ka gorillu mazuli grasās pārdot nebrīvē, viņa zvēr palīdzēt tam atkal nokļūt brīvībā. Bet ja bērnus pieķers, sekas ir neparedzamas. Kristofers Paulīni, Eragons. Sensenos laikos dzīvoja zēns vārdā Eragons. Viņš nejauši atrada dīvainu apaļu veidojumu. Tā izrādījās pūķa ola, no kuras izšķīlās pūķa meitene vārdā Safira. Pūķim kopā ar savu jātnieku bija lemts nest brīvību zemē, ko pārvaldīja ļaunais karalis Galbatoriks. Dzintra Žuravska kāpa plānu ledu. Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem viņa dzīves laikā. Adrians Čekovskis – laika bērni. Cilvēces pēdējie pārstāvi ir pametuši mirstošo zemi, izmisīgi meklējot jaunas mājas izplatījumā starp zvaigznēm. Sekojot senču pēdās, viņi atklāja aizgājušo laiku lielāko dārgumu – terraformētu planētu, kas piemērot cilvēkiem. Bet jaunajā paradīzē ir arī savi noslēpumi. Daudzajos pamestības gados tās radītāju sētajām sēklām aizmetušies baisi augļi. Atnācējus negaida tīra un neskarta planēta. Tās jaunie pavēlnieki cilvēces pēdējo patvērumu ir pārvērtuši tās ļaunākajā murgā. Tagad divas attīstītas civilizācijas sastopas uz kara takas. Un abām ir jāpārkāp savu spēju robežas, lai izdzīvotu. Cilvēces liktens karājas mata galā. Džalito Mālina pēšana – plūstošās smiltis. Spraiks tiesu romāns un psiholoģiska drāma, kas izraisa jautājumus par mīlestības dabu, vainas sajūtu un tiesu sistēmu. Stokholmas turīgākās priekšpilsētas vidusskolā notikusi masu slepkavība. 18-gadīgajai Majai izvirzīta apsūdzība par līdzdalību šajā asinsspirtī, kurā gājas bojā viņas iemīļotais un labākā draudzene. Kā Maja, teicamniece no labas ģimenes sabiedrības acīs kļūst par augstasinīgu slepkavu? Ko īsti viņa izdarījusi? Grāmatas krievu valodā. Jaņis Baltvilks – skaski. Knigu входит 13 skazak. Jaņis Baltvilks – čelēviek na kaņie. В книгу входит рассказы из книг «Человек на коне», рассказы о путешествиях и сборника «Рождественский праздник кота Малютки». Юрий Звиргздинч «Забавные истории Тобиаса». Автор сейчас читает детские сцены с ненавязчивой моралью, историческими событиями, важными жизненными истинами. Джоджо Моэс «Все та же я». Луиза Кларк готова начать новую жизнь. Она приезжает в Нью-Йорк и попадает в другой мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую реальность, но девушка со свойственным ей чувством юмора не унывает. Джоджо Моэс, до встречи с тобой. Уилл Трейнер знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить, и он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лук Кларк скоро ворвется в его мир буйством красок, и они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. Джоджо Моэс, после тебя. Теперь Лук Кларк не просто обычная девчонка, живущая обыденной жизнью. 6 месяцев, проведенных с Уиллом Трейнером, навсегда изменили ее. Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу вернуться домой, к своей семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все начинать сначала. Грамота свешелода. S. J. Watson, Before I Go to Sleep. So what if you lost yours every time you went to sleep? Your name, your identity, your past, even the people you love, all forgotten overnight, and the one person you trust may only be telling your half the story. Grāmatas Braila rakstā. Richards Bachs, 1. 4 sējumi. Galvenie varoņi Ričards un Leslie lido hidroplānā virs okeāna netālu no pilsētas. Pēkšņi viņus apžilbina gaismas uzplaiksnījums. Viss pazūd, ir tikai ūdens, kurš iezīmē zemūdens takai līdzīgu ceļu. Tā ir paralēlā pasaule, tas ir viņu dzīves ceļš. Katram savs, bet virzās paralēli, līdz krustojas. Ossa Helberga, Soņas pēdējā vēlēšanās, 4 sējumi. Tas bija nepieredzēts gadījums, ka mirusi sieviete guļ pie ieejas lielveikalā. Bet Soņa Gustavsone nekad nebija bijusi parasta sieviete. Viņa nebija plānojusi nomirt Farstas centra vidū. Bet ja viņa būtu varējusi paredzēt, ka tas notiks tieši tur, viņai nekas nebūtu pretī. Informāciju sagatavoja Beāta Vītola, komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktora Beāta Vītola. E-pasts beata.vitola@neredzigobiblioteka.lv. Tālrunis 675-145-09. Mājaslapa www.neredzigobiblioteka.lv sadaļā jaunieguvumi.